Piştî êrişa Daişiya roja çarşemê li ser bajarê Hesekê û encama wê de endameke asayişê û çar welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dabûn. Fermandariya Giştiya Asayişa Rojavayê Kurdistanê roja pênşemê di daxuyaniyek nivîskî li ser malpera xwinî fermî tê de qedexekirina biryara çûn û hatinê di nav bajar de ji saet 8 êvarî de heta 6 sibehê qedexekir. Berdevkê Giştiyê Asayişa Rojavayê Kurdistanê Birêz Mihemed Xelo ev biryar ji bo dengê Amerîka te kes kir û navarok û sedema wê jî şirovekir.
Ji ber rewşa ewlehî a di bajarê Hesekê de bi taybet û êrişên dijwar û şerên giran li derdora wê jî çêdibû, her wiha jî piştî êrişa di şeşê mehê de a çeteyên Daişê êrişî navenda ziraetê kir a giberê navenda asayîşa jin bû, pêwîst bû ge wek rêveberiya asayîşa giştî bilgakê derxe li ser منع التجول دهندره باجارا ده اف تشتهانه جي راستي جارا يكمين دهندره روج آواد چه ده به جبرگو باجار و باجارو که دهندره روج آواد تبده بآرامه لی طيبتمونه باجار حسكه پیویسو اف تشت بکرن دهندره به کاری ایگه اسایش پر رابو آنها راستي جي ملت پر الیکارن به زمرسلی و اوجی نازلکن به ارتش جبوانه و الیکاریا اسایشی جی هر وها اوجی دکن
و گوتی زانین لملی باشور روجلات و روج اوای باجاری حسکه لراستی ایریشنگران یین داعشیتین روج نموانی کرد لباجاری حسکه خالد عمر جبو دنگ امریکا بریار اسایش روج اوای کردستانی یا قد خکرنا چونو هاتنی ارینی نرخاند بریز عمر ده همان دمیده دوز لا اسایش روج اوای کردستانی کر گوری بندین دسپیکا باجیر آسیر تیر بکن هجای گوتنی گو باجار حسک یکمین باجار لروج آوای کردستانی گو بریارا قدخکر ناچون و هاتنی لیتیب جی بی جی کرن او بداوی کرن ها وی بریاری جیل باجار حسکی دداخویانی ده نهاتیه دیار کرن او براوشا اولکاری یا باجار وی هاتیه گریدان. زان عمر دنگ امریکا.